Velkommen til vores dybdegående analyse her i dag. Og lad os bare starte med et scenarie, du garanteret godt kender.
Ja, lad os høre.
Altså, du går ned ad gaden en formiddag, ikke? Og så møder du sådan en hel folkeskoleklasse på byvandring.
Åh, ja, klassikeren.
Nemlig. Og forestil dig så en floks femte klasser. Læreren står op foran og forsøger nærmest desperat at overdøve trafikken.
Mm-hmm.
Og prøver at fortælle en utrolig detaljeret historie om et eller andet bindingsværkshus fra 1800-tallet. Og hvad gør de her 10-11-årige elever så?
De kigger i hvert fald ikke på huset.
Nej, præcis. Deres øjne flakker. De kigger ned i asfalten, og de piller frem for alt ved deres telefoner.
Ja, de er mentalt et helt andet sted.
Fuldstændig. Og som samfund har vi jo nærmest, altså vi har accepteret den der fortælling om, at telefonen bare er den ultimative fjende, ikke? At skærmen ligesom afskærer børnene fra den fysiske virkelighed.
Ja, den virkelighed, vi så desperat forsøger for dem til at engagere sig i.
Lige præcis. Men overvej lige et fundamentalt skift i det perspektiv. For tænk nu, hvis den der mobiltelefon slet ikke er en distraktion.
Okay.
Tænk, hvis det faktisk er den eneste nøgle, der rent faktisk kan låse op for deres engagement. At vi ligesom kan forvandle en hel bydel til ja, et interaktivt klasseværelse.
Det fascinerende her er jo, at det faktisk ikke bare er et tankeeksperiment. For det er præcis den invasion af problemet, der gør det her projekt, vi skal undersøge i dag, så utroligt bemærkelsesværdigt.
Nemlig, vi skal en tur til Roskilde i dag. Nærmere bestemt et projekt i området syd for banen.
Ja, og det er et lokalhistorisk initiativ, som kommunen faktisk har støttet med 50.000 kroner.
Mm.
De har fået bygget et specialudviklet webbaseret system, som de kalder for Fotosafari.
Og det lyder jo umiddelbart som sådan en meget simpel gimmick, ikke?
Ja, lidt ligesom Pokémon Go, bare med gamle huse.
Rigtigt. Men altså, når vi i dag kigger ned i det her kildemateriale, så repræsenterer det faktisk en utrolig sofistikeret form for det, man kalder civic tech.
Ja, altså teknologi, der direkte engagerer borgerne. De skal ikke bare passivt undervises i historie, vel? De skal faktisk være med til at skabe fremtidens lokalhistorie.
Lige præcis. Og okay, lad os pakke det her ud, for vi retter især fokus mod en helt specifik målgruppe, som kilderne også fremhæver, nemlig de her folkeskoleelever i 5. klasse, altså børn på omkring de der 10-12 år.
Og det er jo en generation, der simpelthen er født med en iPad i hånden. De har nul problemer med teknikken.
Nej, overhovedet ikke. Så udfordringen er jo slet ikke at lære dem, hvordan en touchskærm virker. Udfordringen er, hvordan i alverden man designer små missioner for grupper på 3-6 elever.
Som tvinger dem til at kigge op.
Ja, præcis. Så hvordan fanger man en flok 5. klassers opmærksomhed ude i byrummet?
Jamen for at kunne sende eleverne på de her missioner, så må vi jo først og fremmest forstå, hvorfor selve det tekniske setup er så genialt til lige netop børn.
Ja, for de har jo nogle meget utålmodige digitale vaner, kan man roligt sige.
Fuldstændig. Og udvikleren bag det her system, som sjovt nok er en 73-årig pensioneret IT-vejleder, han har gjort noget ret radikalt. Han har fjernet alt digital friktion.
Gud ja, det bed jeg også mærke i. Der er slet ingen app, der skal downloades.
Nej. Ingen app. Ingen brugernavne. Og ingen passwords. Overhovedet.
Jamen, som enhver lærer ved, så er det jo et absolut mareridt at få bare 25 elever til at logge ind på noget som helst nyt på samme tid.
Det er totalt kaos. Halvdelen af dem har glemt deres kodeord, før læreren overhovedet har skrevet det på tavlen.
Ja, men her der er alt det bare skrællet væk. Men hvordan logger de så overhovedet ind?
Jamen, de bruger fysiske QR-koder. Kilderne foreslår faktisk, at man printer de her QR-koder ud på fysiske Manila-mærker.
Altså, du ved, de der små, stive stykker pap, 5x10 cm med et lille hul i toppen.
Lige netop dem. Og dem sætter man så fast i en keystrap, altså en helt klassisk nøglesnor.
Okay, ja.
Som man så kan give forskellige farver. For eksempel en grøn snor, hvis de skal ud og se på natur, og en rød snor til en bymission.
Ej, det er sjovt. Så når de scanner den der fysiske papirkode, så åbner upload-siden simpelthen direkte, og deres navn er allerede udfyldt.
Præcis. Systemet ved allerede, hvem de er, ud fra koden, og telefonens GPS sætter automatisk lokationen direkte på et interaktivt leaflet-kort.
Wow. Men altså, giver det virkelig mening, at altså, jeg forstår det digitale smarte i det, men at give en flok unger, der lever hele deres liv på TikTok, et stykke papir i en snor, føles det ikke bare lidt klodset for dem?
Altså, man skulle tro det. Men rent psykologisk er det faktisk genial gamification, uden at overhovedet at være et traditionelt spil.
Hvordan det?
Jamen, når du giver dem den her fysiske nøglesnor om halsen, så skaber det øjeblikkeligt sådan en følelse af at have VIP-adgang. Eller følelsen af at være en ægte agent, der er på en vigtig opgave. Det gør en meget digital og abstrakt proces fuldstændig håndgribelig.
Ej, det er faktisk en ret god analogi. Det er ligesom at give dem en digital tryllestav. De peger på et eller andet ude i virkeligheden, scanner koden, klikker og puff, så er deres billede en permanent del af et offentligt kort.
Lige præcis.
Men gør den der meget umiddelbare tilfredsstillelse. Altså, det at de kan se deres egen lille droppemarkør på kortet et sekund efter. Tager de så opgaven mere seriøst, tror du?
Helt sikkert. For de kan jo straks se resultatet af deres handling. Det forsvinder ikke bare ned i et sort hul. Men for at det ikke skal ende i rent anarki, når de løber rundt derude, så inddrager kilden også et vigtigt råd om struktur.
Ja, det her med at inddele grupperne på de der 3-6 elever i faste roller, ikke? For at undgå kaos.
Nemlig. De har specifikke funktioner. Der er navigatoren, som udelukkende styrer selve kortet.
Og der var en ret smart detalje der. Navigatøren bruger den der "her er jeg"-knap i appen, ikke?
Jo, og den zoomer direkte ind i en radius på nøjagtigt 200 meter, så de ikke skal forholde sig til hele byen på en gang.
De finder bare det næste punkt lige i nærheden. Det er smart. Og så er der fotografen.
Ja, det er personen, der udvælger selve motivet og tager billedet, og de kan faktisk lege med nogle indbyggede filtre i appen.
Ej, hvor fedt.
Der er sort-hvid, høj kontrast, sepia og sådan et gammelt fotofilter.
Ej, hvor fedt. Og den tredje rolle er så journalisten, går jeg ud fra.
Lige præcis. Det er journalisten, der har ansvaret for at formulere og skrive den tekst, der skal høre til billedet i systemet.
Altså, det er jo vildt godt tænkt. Så undgår man også, at det bare er den mest dominerende elev i klassen, der river telefonen ud af hånden på de andre og gør det hele selv.
Lige netop. De er tvunget til at samarbejde.
Nå, men nu har vi ligesom grupperne klædt på. De har deres roller, de har deres VIP-snore om halsen. Hvad skal vi så bede dem at gøre ude i byen?
Nu skal vi fra selve værktøjet og over til indholdet. Og kilderne har nogle rigtig fine, konkrete forslag til små missioner.
Ja, og lad os tage den første, for den synes jeg er virkelig sjov. De kalder den byens alfabet.
Ja, og den er faktisk særligt fremhævet som perfekt til netop 5. og 6. klasse.
Mm-hmm. Børn i den alder er jo ekstremt detaljeorienteret. Og opgaven går simpelthen bare ud på at finde bogstaver, der er skjult i selve bybilledet.
Og bare for at præcisere, at de skal ikke bare tage et billede af et A på et reklameskilt, vel?
Nej, nej, slet ikke. Det skal være former. Det kunne være et A, der bliver dannet af benene på et gadeskilt. Eller et B gemt inde i noget farverigt graffiti på en mur. Eller måske et C formet af noget smedjern i en gammel port.
Præcis. Og så uploader de billederne, og journalistens eneste opgave i beskrivelsen er blot at skrive selve bogstavet.
Og over tid, der skaber skolerne så bare den her enorme alfabetrute inde på kortet. Det er jo genialt. Men der var også en anden mission, natur i asfalten.
Ja, den har jo et virkelig stærkt tema omkring klima og miljø. Her skal eleverne finde de der små steder i byen, hvor naturen pludselig insisterer på at bryde igennem det menneskeskabte.
Og eksemplet fra kilderne var den der klassiske mælkebøtte, der bare skyder op gennem en sprække i fortovet, ikke?
Jo, eller et træ, der er vokset helt skævt for at få lys mellem to høje betonbygninger. Det handler rigtig meget om kontrasten mellem det grimme og det smukke.
Altså for eksempel skrald, der ligger ved siden af en smuk blomst. Det er en rigtig god observationsøvelse.
Ja, det åbner virkelig deres øjne.
Men her bliver det virkelig interessant, for vi er også nødt til at forholde os til den tredje mission. Den kalder de for arkitekturens detaljer. Og her skal eleverne på sådan en decideret skattejagt efter dørhåndtag, mønstre i et tag eller et gammelt indhugget årstal i en mursten.
Mm.
Og altså, jeg er bare nødt til at udfordre det lidt, for er arkitekturens detaljer ikke bare en anelse for tørt for en 10-årig? Altså, bliver det ikke ekstremt hurtigt trætte af at kigge på murstenen?
Altså, det er et helt validt spørgsmål, men hvis vi forbinder dette til det større billede, så er pointen jo overhovedet ikke selve murstenen.
Nej.
Pointen er selve den kognitive proces. Det er at træne deres evne til at kigge op fra skærmen og rent faktisk aflæse deres fysiske omgivelser. Og det er her, de indbyggede filtre i appen, som vi talte om før, kommer ind i billedet.
Ah, okay. Så det er derfor, fotografen har sort-hvid filter?
Lige præcis. Når du beder et barn fotografere en helt almindelig grå mur, så er det drønkedeligt. Men når du tvinger dem til at bruge sort-hvid-filteret, så forvandles den kedelige mur pludselig til en kunstnerisk form af linjer og skygger. De begynder at se mønstre frem for bare sten.
Det giver faktisk rigtig god mening. Det gør observationen dramatisk i stedet for bare dokumentarisk.
Ja, og samtidig kan de jo bruge appens ratingsystem. Man kan nemlig give de forskellige uploads fra 1 til 5 stjerner.
Nå ja, så læreren kan lave en lille konkurrence.
Lige netop. En konkurrence om ugens fedeste detalje eller vildeste dørhåndtag. Og det taler jo direkte ind i det der konkurrencegen, som 5. klasser i den grad har.
Det er simpelthen så smart. Så vi har udstyret ungerne, vi har fået dem væk fra deres egne sko og ud i byen, og de har fanget alle de her fantastiske motiver.
Ja.
Men appens sande potentiale og faktisk selve grunden til, at hele det her projekt overhovedet hedder lokalhistorie på tværs af generationer, det udfolder sig jo først for alvor lige om lidt.
Nemlig, når vi begynder at blande de 11-åriges digitale opdagelser med foreningens ældre kernemedlemmer.
Ja, for vi skal huske, hvem der egentlig står bag det her. Det er foreningen Syd for Banen, og de har jo omkring 150 ældre medlemmer. Og vi taler om mennesker med en massiv lokalhistorisk viden, ikke?
Fuldstændig massiv. Kælderne nævner, at de allerede i forvejen har samlet 4.500 historiske billeder og produceret 70 lokalhistoriske podcasts. De har så meget data.
Hold da op. Men hvordan får man så 5. klassernes fund til at tale sammen med pensionisternes arkiv?
Det gør man via kortets lagstruktur.
Altså ligesom man kender fra Google Maps, hvor man kan tænde og slukke for cykelstier og satellit.
Ja, præcis sådan. Udvikleren har lavet forskellige datalag på kortet, som de kalder gruppe A, gruppe B og gruppe C. Man kan simpelthen bare tænde og slukke for dem ude i menuen.
Okay, så hvordan fungerer det i praksis?
Jamen, gruppe B kunne for eksempel være skolefokus. Så når det leg er tændt, ser man udelukkende børnenes billeder, deres mælkebøtter og sjove dørhåndtag.
Mm.
Og så kan gruppe A være seniorfokus. De ældre har for eksempel kørt en mission, de kaldte Jagten på bænkene, hvor de har kortlagt, hvor i bydelen der er gode steder at sidde ned.
Ej, hvor er det fint. Så man har to vidt forskellige oplevelser af den samme by.
Rigtigt. Men magien opstår jo, når du lægger lagene oven på hinanden, når børnenes observationer møder seniorernes. Så får du pludselig et 360-graders billede af hele byens identitet.
Og det bringer os til det, kilderne kalder missionen. Den glemte butik gør det ikke. For det var her, jeg tænkte, at konceptet simpelthen slår gnister.
Jo, det er det perfekte eksempel på det her samarbejde.
Altså, opskriften er, børnene i 5. klasse bliver sendt ud på en helt almindelig vildevej, og deres opgave er at tage billeder af boliger, der har nogle mærkelige store vinduer, eller som har sådan et indgangsparti, der er skåret helt skævt ind på hjørnet af gaden.
Og for børnene ligner det jo bare en arkitektonisk fejl. Det er sjovt hjørne, så de tager billedet, uploader det og tænker ikke videre over det.
Men det gør de ældre.
Ja.
For det tværgenerationelle samarbejde træder i kraft bagefter. De ældre medlemmer kan simpelthen gå ind via appens redigeringsfunktion. De sidder måske derhjemme foran computeren, kigger på det kortlagt, børnene lige har lavet, og ser billedet af hjørnehuset. Og så bimler der en klokke hos en 75-årig mand, der har boet der hele sit liv.
Præcis. Han genkender huset og tilføjer den historiske kontekst til børnenes indlæg. Han skriver måske, ja, det er et mærkeligt vindue i dag, men det var her slagter Jensen lå indtil 1985. Der hang spejepølser lige der i det vindue, du har fotograferet.
Det er simpelthen, altså det er et mesterstykke i gensidig respekt til det. Børnene fanger et æstetisk øjeblik her i nutiden, som de ældre så kan bruge som knagerække til at hænge byens fortid op på.
Det er nemlig helt rigtigt. Og kilderne foreslår endda at tage skridtet fuldt ud og sende dem ud sammen.
Sammen? På gaden?
Ja, i blandet makkerpar. Forestil dig, at du sender to børn som en slags tekststøtte sammen med en senior, der fungerer som historiefortæller.
Ej!
Børnene styrer GPS'en og scanner koderne og uploader uden at blinde. Mens senioren kan pege og sige, prøv at scanne derhen, for der skete engang noget helt fantastisk.
Så hvad betyder alt dette egentlig? Altså, for et barn at opleve det her, prøv lige at sætte dig i 5. klasse i elevens sted. Du har lige taget et billede til et skoleprojekt, og timer senere sidder der en mand på 75 år og kommenterer direkte på dit billede og fortæller, at der engang lå en slagter.
Ja, det skaber et vanvittigt stærkt feedback loop.
Ja, det gør jo skoleopgaven fuldstændig levende. Den er pludselig dybt, dybt forankret i den virkelige verden. Det er ikke bare en aflevering, der forsvinder ned i lærertasken. Det er en del af en rigtig bys rigtige historie nu.
Børnene får anerkendelse for deres evne til at fange øjeblikket, og de ældre oplever, at deres viden, som nogen måske fejlagtigt tænker på som støvede arkiver, pludselig bliver topmoderne og digitalt relevant igen. Det er Civic Tech, når det er absolut bedst.
Det er det virkelig. Nå, men det er vist tid til, at vi så småt begynder at opsummere for i dag. Vi startede jo med at stille spørgsmålet om, hvordan i alverden man aktiverer en utålmodig 5. klasse, og vi endte jo nærmest med en køreplan for en lokal historisk revolution, vil jeg sige.
Fra det der farvekodede nøglesnor med manilamærker og over jagten på bogstaver nede i asfaltene.
Jo. Til pludselig at koble mindet om slagter Jensen uløseligt sammen med en lille gruppe 11-årige journalister og fotografer. Det er ret utroligt. Og før vi siger helt farvel, så har vi faktisk en lille afsluttende tanke, som du lige kan tage med dig.
Ja, for vi har jo talt utrolig meget om det her med at lade børn dokumentere nutiden for fremtidens historikere.
Nemlig. Men prøv lige at tænke over din helt egen gade. Altså den gade, hvor du bor lige nu. Din rute ned til bussen eller til supermarkedet.
Mm-hmm.
Hvis vi nu gav en 11-årig og en 80-årig den fuldstændig samme farvede nøglesnor, den samme QR-kode, og så sendte dem begge to ned ad din gade i dag. Hvilke to helt og aldeles forskellige kortlag vil de så ende med at uploade til den app?
Ja, det er sjovt at tænke på.
Altså, hvem af dem ser skønheden? Hvem af dem ser historien? Og måske allervigtigst, hvad er det for nogle utrolige detaljer, som du simpelthen overser hver evig eneste dag, fordi du bare venter til dem? Noget at tygge på næste gang, du selv går en tur i dit nabolag.
Rigtig god pointe.
Ja, og tusind tak, fordi du var med på den her rejse ned i kilderne. Det har været en fornøjelse at dykke ned i materien i dag. Vi lyttes ved.